Սակայն Անետային անհանգստացնում էր Մարկի վիճակը։ Միտինգին տեղի ունեցած դուրդմփոցից հետո նաման էր գալիս բացակա, մտահոգ և հոգնած տեսքով։ Ողբերգական մենամարտը, որից հետո հակառակորդն այդպես էլ ուշքի չեկավ, իրավաբանական հրապարակում չունեցավ և ոչ մի բանով չէր սպառնում Մարկին։ Վկաները հաստատեցին, որ մեռածն ինքն էր եղել հարձակվող կողմը և ճակատագրական վախճանը տեղի էր ունեցել դժբախտ պատահականության հետևանքով, այսինքն ամբիոնից ընկնելու պատճառով։ Ասիայի կտրված այդը նույնպես վկայում էր հարձակման դաժանության մասին, որն արդարացնում էր ինքնապաշտպանության դաժանությունը։ Այդ պատճառով էլ հետաքննությունը դադարեցվեց։ Բայց Մարկը չհրաժարվեց մեղադրանքից, որն իր սրտում էր կրում ընդդեմ իրեն, քանի որ միայն ինքը գիտեր, որքան է ուժեղ դեպի սպանությունն իրեն համակած կամքը։ Ճիշտ է, նա ոչինչ չասաց, բայց հոգու խորքում իր նկատմամբ մեղադրական վճիռ կայացրեց։ Նա հոգնել էր ինքն իրենից, իր բոլոր գործերից ու պարտականություններից, կորցրել էր աշխատանքի ցանկությունը, դադարել էր թշնամական մամուլի կատաղի հարցակումներով հետաքրքրվելուց, նույնիսկ Ասիան ստիպված եղավ համաձայնել Անետայի հետ, որ իրենց տղային հարկավոր է ժամանակավորապես գոնե մի քանի շաբաթով հեռացնել Փարիզից, կտրել սովորական միջավայրից։ Նրանք երկուսով էլ որոշեցին, որ աննահանջ հոգսերի դեմ ճանապարհորդությունը լավագույն դեղամիջոցը կարող է լինել։ Պատահականությունը նրանց օգնեց իրականացնել մտադրված ծրագիրը։ Միանգամայն անսպասելի կերպով Մարկն իր գրած սցենարի համար ստացավ բավական կլոր մի գումար, և Ասիան հայտարարեց, որ անհրաժեշտ է, որքան կարելի է շուտ ծախսել այդ դրամը։ «Դրամը կապիտալ դարձնելն անբարոյականություն է», ամենալուրջ տեսքով դատում էր նա։ «Դա չի համապատասխանում իմ սկզբունքներին, բայց իմ սկզբունքները թույլ են տալիս փողնուտել, եթե ես կամ դու, մի խոսքով, եթե մենք այդ փողը վաստակել ենք, ուտելիքն այդ համեղ է և օգտակար հասարակության համար»։ «Ես առանձնապես քաղցած չեմ», ասաց Մարկը, «բայց եթե դու քաղցած ես, կերու խմիր, աղջիկս, իսկ քեզ նայելով ես գուցե ինքս էլ ուզեմ ուտել, ընտրիր ինչ ուզում ես, ինձ համար միևնույն է, թե ինչ կուտեմ, միայն թե ուտեմ քեզ հետ միևնույն ափսեից»։ Ասիան իրեն խնդրել չստիպեց։ Նա հայտարարեց, որ իրենք 3 ամսով դուրս են գալիս Փարիզից։ Նրա համար բավական է 7, նույնիսկ ամբողջ 8 տարի հալումաշ լինելն այստեղ, այս ասֆալտների մեջ։ Նրան հարկավոր է ջուր, ջուր, որը հոսում է սառույցների տակից, հոսում է լեռների գագաթներից, հարկավոր է կուսական ջուր, որը դեռ չի պղտորել մարդկությունը։ «Ուրեմն դու որոշել ես», հարցրեց նրան Մարկը, «պարգևել նրան մեր տենդը և մեր ամբողջ աղտոտությունները»։ «Ամենևին», առարկեց Ասիան, «ես սկզբից ծունկ կչոքեմ այդ ջրի առաջ և նրանից ներում կխնդրեմ, հետո նրա մեջ ձեռքս կթրչեմ և կխաչակնքեմ բերանս ու ճակատս»։ Ասիայի ընտրությունը կանգ առավ ալպերի վրա։ «Հյուրանոցներ»։ «Ոչ մի դեպքում, փոքրիկ մի տնակ կվարցենք և երեքով էլ այնտեղ կապրենք ամբողջ սեզոնը»։ «Երեքով»։ «Կնշանակի Վանյային նույնպես վերցնում ենք»։ «Վանյան հաշիվ չէ, երեխան միևնույն է, թե ոչ ոք»։ «Երեքով ես նկատի ունեմ քեզ, ինձ և մեր Անետային»։ Մարկը երախտապարտ էր Ասիային այն բանի համար, որ նա մտածեց իր մոր մասին և որոշեց նրան էլ վերցնել իրենց հետ։ Անմիջապես ուղևորության բոլոր առարկությունները վերացան։ Ասիայից այդ հանգամանքը չքողարկվեց, և նա ասաց Անետային, որը ոչ անմիջապես իր համաձայնությունը տվեց ուղևորության համար, որ նրա ներկայությունը անհրաժեշտ է։ Մարկն առանց նրան ապրել չի կարող, նա պարզապես սիրահարված է իր մայրիկին, և ավելի շատ, քան կնոջը։ «Դու խանդում ես»՝ հարցրեց Անետան։ «Ոչ, չեմ խանդում, միևնույն է, կռվելն անմտություն է»։ «Այդ հրաշալի թռչնակին դուք տիրապետում եք ամբողջովին, իսկ ինձ, ինչքան էլ ուզում է ճիգ ու ջանք թափեմ, միևնույն է, միայն մի փոքրիկ կտոր է հասնելու»։ Թերևս չարժի, որ այստեղ բերվեն Անետայի պատասխան խոսքերը։ Գալիայի կարճահեր որդը գրված աղջիկները հեռու էին նրա երկարահյուս դուստրերից։ Կարմրեց միայն Մարկը։ Նրանք խաղաղորեն ուղևորության ծրագրեր էին կազմում, երբ հանկարծ Ժորժը Վանյայի հետ սենյակ խուժեց։ Դեռ մինչև վերջը չլսած, թե խոսքն ինչի մասին է, նա սկսեց գոռալ. «Ինձ էլ վերցրեք, ես դայակություն կանեմ»։ «Ինչ կա, որ հիանալի է», պատասխանեց Այսյան։ «Ժորժը երեխային կնայի, Անետան կվարի տնտեսությունը»։ Այսյան հիանալի կարողանում էր զուգակցել հաճելին օգտակարի հետ, իսկ այդտեղ առիթ էր ներկայացել իրենց հետ վերցնել երկու միմյանց հավատարիմ ընկերուհիների և նրանց վրա թափել ամբողջ տնտեսական ու մյուս հոգսերը։ Բայց միայն Այսյան էր, որ կարողանում էր այդքան հրապուրիչ կերպով մարդկանց երեսին նման բաներ ասել։ Ամաչկոտ Մարկը ուզում էր ներողություն խնդրել, բայց Այսյան ընդհատեց նրան. «Չէ, անխելք, ես ուզում եմ պարզապես նրանց բավականություն պատճառել. Ժորժը մրջյունների ցեղից է, նրան անմիջապես թրթուր պիտի տաս, որ իմանա ում համար հոգ տանի. Իսկ մեր մայրիկ Անետան դեռ շատ կաթ ունի կրծքում. Ես էլ նրան եմ վերադարձնում իր ծծկերին, այսինքն քեզ. Ի միջ այլոց, այդ կաթը երկու հոգու էլ կհերիքի, ինձ նույնպես»։ Ժորժը շատ կուզեր հանդուգն ծաղրաբանի ականջները քաշել, բայց հոգու խորքում նա ցնծում էր։ Անետան անկեղծորեն քրքջում էր. «Իսկապես որ»։ Նա դառնում էր իսկական մեծ մայր. Այդպիսին է առողջ կանանց, իր հասակակիցների բնազդը, որոնք այլևս արյուն չեն վերցնում և այդ արյունը կուտակում են սիրո հեղեղի հետ միասին։ Նա կարող էր դեռ տասնյակ երեխաների կերակրել։ Երբ ամեն ինչ վերջնականապես որոշված էր, Մարկը, որ առաջ չէր պնդում, որ մեկնեն, հսկայական թեթևություն զգաց։ Նրան համակեց ընդհանուր ուրախությունը և երկու կինն էլ այդ նախատեսել էին, նա ավելի ազատ շունչ քաշեց այն մտքից, որ շուտով ժամանակավորապես կհեռանա Փարիզից ու նրա հոգսերով ծանրացած մթնոլորտից։ «Փախչես ինքդ քեզանից»։ Այդքան լարված աշխատանքից հետո նա իրավունք ուներ հանգստանալու, պարապ-սարապ մանգալու։ 3-4 ամսով մոռանալ ամեն ինչ։ Ինչ վերաբերում է ամեն կարգի տագնապներին, ոչ մի տեղ չեն կորչի և բոլորն էլ մինչև վերջինը կսպասեն նրա վերադարձին։ Իսկ հիմա պետք է առանց խորհրդակցելու վայելել այսօրվա օրը։ Նորից դառնալ երեխա։ Չէ՞ որ ինքը շատ շուտ հասունացավ, շատ շուտ նրա մանկությունը փոխարինելու եկավ վաղաժամ և տանջալից դժվարություններով լի կյանքը։ Ուրեմն, որքան կարելի է շուտ պետք է լրացնել կորցրած ժամանակը։ Ժան Կազիմիրը մեկնելու նախորեին մի րոպեով նրանց մոտ անցավ Մարկին տեսնելու համար։ Նա երբեք իր ընկերոջ դեմքն այդքան երջանիկ չէր տեսել։ Երբ հյուրին ճանապարհորդության մասին հայտնեցին, նա դրա նկատմամբ արտահայտեց իր հավանությունը, որ ի միջ այլոց ոչ ոք չէր էլ հարցնում, և տեսքն էլ հազվադեպորեն գոհունակ էր։ Մարկն ու Այսյան տեղեկացան, թե նա ինչու է այդպես ցնծում։ Ժան Կազիմիրը ոչինչ չէր բացատրում, բայց հայտարարեց. «Հիանալի միտք է, շատ լավ է, որ քո մասին կմոռանան»։ Այսյան նրան մի կողմ տարավ և հարցրեց. «Ձեզ որևէ բան հայտնի է, կնշանակի ինչ-որ վտանգ գոյություն ունի»։ «Դուք ինքներդ պետք է հասկանաք», պատասխանեց Ժան Կազիմիրը սևեռուն նայելով Այսյային, «որ այն արհեստը, որով դուք Մարկին հարկադրում եք զբաղվել, այնքան էլ հանգիստ արհեստներից չէ»։ Այսյան վրդովվեց. «Ոնց թե հարկադրում եմ, նա ինչ ուզում այն էլ անում է այն, ինչ պետք է անի, ես էլ եմ այն անում, ինչ ուզում եմ»։ «Այդ արդեն ինչպես ուզում եք, գերադասում եմ չվիճել գումարելիների տեղերի մասին, դրանց գումարը չի փոխվում»։ Այսյային դժվարությամբ հաջողվեց ետ պահել իրեն նոր հարցակումից, թեև նրա ձեռքերը քոր էին գալիս։ «Աստված իմ, որքան էր այդ Կազիմիրը կատաղեցնում իրեն»։ Բայց պետք էր դուրս քաշել այն ամենը, ինչ նրան հայտնի էր, և Այսյան ամենակախարդիչ ժպիտով արտասանեց. «Ուրեմն ձեր կարծիքով Փարիզը հիմա այնքան էլ անվտանգ տեղ չէ Մարկի համար»։ «Ոչ միայն Փարիզը, զգոն եղեք»։ Նա խոսում էր արդեն առանց հեգնանքի, բայց ծաղրանքի զենքը ձեռքն առավ Այսյան։ Այդպես հեշտ էր խոսակցությունը շարունակել. Դրա համար նրանք չափազանց վախկոտ են, երկու շաբաթվա բացակայություն և վերջ, Փարիզում շուտ են մոռանում. Հաշվապահությունը չի մոռանում, ելքու մուտք, բոլորն էլ անցկացված են համապատասխան սյունակների մեջ. Ոչինչ, մենք հաշիվները կարգի կբերենք վերադարձից հետո, խոսք տվեց Ասյան. Ես նույնպես մուրհակ ունեմ. Եվ նա ցույց տվեց այդը հատող սպին. Հաշիվներն արդեն մաքրված են, առարկեց Ժան Կազիմիրը. Եվ ձեր մուրհակը կարող է անցնել միայն Փարիզում, իսկ ձեր բոլոր պարտքերը ձեզ հետևելու են ամենուրեք, ուր էլ ուզում է գնաք։ Դուք, ըստ երևույթին, վատ գիտեք ձեր վարկատուների միջազգային կոնսորցիումը։ Ասյան ուսերը թոթվեց։ Այդ կեցված քամոլը երևակայում է, թե իրեն կհաջողվի Ասիային վախեցնել։ Ժան Կազիմիրը այլևս չհամառեց։ Թող իրենք այդ կապանքներից դուրս գան, ամեն մեկն իր համար։ Ինչքան ուրախ և անհոգ էին հեռանում Փարիզից նրանք, չորսն էլ, ազատ ու երջանիկ։ Նրանց թվում էր, թե իրենք այստեղ թողնում են հոգսերի ծանր մի բեռ, անցյալի բոլոր մռայլ ստվերները։ Եվ սրտով ամենաերիտասարդը Անետան էր։ Նա երանություն էր զգում իր երեխաների կրկին գտած երջանկությունից և այն բանից, որ նրանք բոլորն էլ միասին, ինչպես դպրոցականներն արձակուրդի ժամանակ, ճանապարհորդության են դուրս եկել։ Սկզբում նրան տանջում էր խիղճը, թե ինքն ինչպես համաձայնեց մեկնել, բայց հիմա նա չէր կարողանում թաքցնել իր ուրախությունը, որ թույլ տվեց համարյա զորով իրեն տանեն Փարիզից։ Անետան անկեղծորեն այդ խոստովանեց, և նայելով նրա շողշողացող դեմքին, Ասյան խորամանկորեն ժպտում էր։ Անետան նկատեց հարսի ծաղրական հայացքը։ Այդ ինչ է, դու ձեռ ես առնում ինձ, ինչ է։ Ես ձեզնով հիանում եմ, դա միևնույն բանն է, դուք այնպիսի տեսք ունեք, կարծես նորից եք սկսել ձեր կյանքը։ Ես նորից եմ սկսում ապրել ամեն առավոտ, ձեզ հետ միասին, որ կյանքն եք սկսում։ Իհարկե, ոչ միայն մեզ հետ, բա ինչպես, ինչ սկսելուն է վերաբերում, դուք այն սկսում եք, բայց միայն ձեզ համար։ Վախենում եմ, որ դու ճիշտ ես ասում։ Ապա ասա, դա ամոթ է իմ տարիքի համար։ Ամենևին, ես էլ կուզեի ձեր տարիքին այդպես լինել, միայն թե չգիտեմ, կհաջողվի արդյոք։ Ես պարզապես նախանձում եմ ձեր աչքերին, ձեր աչքերը կարծես նորահարսի աչքեր լինեն։ Դու խելքդ բոլորովին թրծրել ես, բացականչեց Անետան գոհունակ ու ամոթաբար։ Ոչ, դուք եք թրծրել։ Երկուսդ էլ թրծրել եք, ճշտեց Մարկը։ Ես էլ եմ թրծրել, վրաբերեց Ժորժը։ Եվ իսկապես, չորսն էլ կարծես խելքները թրծրել էին։ Երջանիկ հիմարություն, մեր չորս ցանցարներն էլ երջանիկ ծիծաղում էին։ Լույսը բացվում էր, Անետան այդպես էլ ամբողջ գիշերը նստեց կուպեի անկյունում, նրա ուղեկիցները քնել էին։ Երբ գունատ արշալույսը ներկեց սարահարթի ալիքաձև եզրերը, Անետան հառաչեց, արդեն։ Նա ուզում էր, որ այդ գիշերը երբեք չվերջանա։ Բոլորը, ում նա սիրում էր, այդտեղ էին, նրա կողքին, նրա թևերի տակ։ Նրա որդին, սեղմված կոպերն առանց բացելու, քնկոտորեն գլուխն իջեցրեց մորուսին։ Անետան խոնարհվեց երիտասարդ ճակատի վրա, որին արդեն իր ճանկերով հպվել էր հոգսը և ջանում էր կարդալ անուրախորերի այդ գիրքը։ Որքան գաղտնիքներ կան այնտեղ գրված։ Ահ, եթե հնարավոր լիներ իր վրա վերցնել նրա վերքերը։ Նա տեղից փոքր-ինչ մոտ շարժվեց, ուսը քնածի գլխի տակ դրեց։ Մարկի աչքերը բացվեցին և ստվերը, որ նրա դեմքին մռայլություն էր տալիս, անհետացավ։ Մարկը տեսավ միայն այն շրթունքները, որոնք համբույրով հպվել էին իր ճակատին և ժպտաց։ Գլուխը մորուսից չբարձրացնելով, նա ցածր ձայնով ասաց. Ահա և մեր ճանապարհորդության առաջին գիշերը։ Ոչ, առաջինը չէ, ուրիշ գիշերներ էլ են եղել, շշնջաց Անետան։ Այդ երբ, երբ դու դեռ ծնված չէիր, իսկ ուր էինք մենք գնում։ Ես դաշտերն էի գնում քեզ ծննդաբերելու համար, ես վազում էի։ Ինչպես Իոհորթը։ Ոչ, ինձ բորեխներ չէին կրծում, իմ երջանկությունն իմ մեջ էր, իմ արգանդում, Լավ ժամանակ է եղել, փաղաքշող ծաղրով ասաց Մարկը. Այո, քեզ համար ամենևին ոչ վատ, դու պարում էիր. Շատ ուրախ եմ դրա համար, իսկ դու ինչ էիր անում? Երգում էիր?
Գլխի ընկար.
Երգում էի Ժաննա Դալբրեի իմ հիմնը.
Արի սկսենք, հա?
Ինչ սկսենք? Ավետարան նստ Մարկոսի. Եվ ոչ մի տող բաց չթողնենք, լավ? Բոլոր գլուխները չեն, որ հավասարապես լավն են, իմ պատճառով դու հաճախ ես ողողվել արյունով, բայց չէ, որ ես ինքս եմ քեզ ճիրաններ տվել. Ինչ երջանկություն է, որ այս դաժան կյանքում մենք այն ամենայնիվ հանդիպեցինք, և դու դա հանդիպում ես համարում իմ սրտի հատիկ. Իսկ որտեղից է հատիկը?
Չգիտեմ,
ես յուրացրի այդ հատիկը, և ուրիշ ոչինչ.
Իսկ ինչ կլիներ, եթե քամին առներ ինձ ու տաներ մի ուրիշ դաշտ?
Բայց քեզ չէր հաջողվի այդքան հեշտ դուրս պրծնել, ես քեզ կպատրաստեի ուզածդ հատիկից.
Ցորենը քիչ է, որոմը շատ,
շատ են կակաչներն ու կապույտ տերեփուկները, այնքան էլ ուտելու բան չեն, բայց դա իմ փունջն է.
Մամա, ոչ, մորից ավելի ընկերուհի, մեր երկուսի մեջ կա այն, ինչ դու տվել ես ինձ, խելագարությանը խառնված բանականություն,
և հիանալի է, միթե մենք կարող ենք ապրել առանց դրան. Անարև տարիներին մեզ լույս են տալիս կակաչներն ու կապույտ տերեփուկները.
Դու իրավացի ես, եթե ես հարյուրավոր անգամ չեմ սուզվել հատակը, եթե հուսահատությունն ու ամոթը քարի նման ինձ չի քաշել դեպի հատակ, ապա լոկ այն պատճառով, որ ես մի ժամանակ պարել եմ քո արգանդում,
դու դեռ հիմա էլ ես պարում վագոնի ճոճանը համապատասխան. Ուրեմն, արի պարելով վանենք մեր վշտերը տղաս, ինչպես մժեղներ արևիսյան մեջ. Առաջին շողը սահեց քրտնած լուսամուտի վրայով. Մարկը նստեց, և նրա պայծառ աչքերը իրենց մեջ առան մորայտին ընկած արևի շողքն ու հովտում բացվող նոր օրը. «Մժեղներին ընդամենը կյանքի մի օր է տրված», ասաց Մարկը.
Պարելը պարել է, ուրեմն,
արի պարենք։
Առավոտի ծիրիկուն Ժորժն ու Ասյան լեռներում վազվզում էին։ Ժորժին տանջում էին երկու հավասարապես ուժեղ կրքեր, Վանյայի սերն ու Սպորտի սերը, բայց վերջիվերջո Ժորժը Վանյային զիջեց Անետային, որ նախճկանն ազատելու համար բազմաթիվ անգամ առաջարկել էր փոքրիկի հոգսերն իր վրա վերցնել։ Ժորժը փոքր ինչ ամաչում էր, բայց ինչ կարող ես անել։ Նրա ոտքերը, նրա կուրծքը, նրա ամբողջ մարմինը, նա ինքն ամբողջությամբ անխոնջ, ինչպես մտրուկը, ձգտում էր դեպի լեռնագագաթները, դեպի արևը, դեպի վազքը։ Անետան չէր տրտնջում իր պարտավորությունից։ Սկզբում նա նույնպես փորձեց մասնակցել նրանց զբոսանքներին, չմտածված կերպով հույս դնելով ալպինիստուհու իր նախկին սխրանքների վրա։ Բայց սիրտը չհապաղեց հիշեցնել, որ առաջվա և այսօրվա միջև մի ամբողջ կյանք է անցել։ Դժվարին վերելքի կեսին կարծես Անետային խոցեց նետը, և նա ստիպված եղավ կանգ առնել։ Անետայի շունչը կտրվում էր, բայց չէր ուզում, որ իր երեք ուղեկիցները նկատեն այդ։
«Դե երիտասարդներ, առաջ, իսկ ես ձեր հետևից կգամ»։
«Թող մտածեն, թե ինքը կանգ առել լեռնային ծաղիկների փունջ հավաքելու համար»։ Իսկ ժայռեր մագլցող երիտասարդները ծիծաղով անցան առաջ։ Անետան նստեց զառիթափի եզրին, քրտինքից ամբողջովին թաց, և դրա հանցավոր այնքան դիք վերելքը չէր, որքան սրտի հանկարծական թուլությունը։ Շնչառությունը կամաց-կամաց հանդարտվում էր, և Անետան, մատները սեղմելով կոկորդի տակի զարկերակին, ճանում էր հայտնաբերել թշնամուն, որը թաքուն մտել էր իր ճամբարը։ Կամա թե ակամա ստիպված էր ճանաչել իր սահմանները, նրանց մասին արդեն մի անգամ չէր, որ հիշեցնում էին հիվանդությունները, հաճախակի դարձող գրիպները։ Բայց Անետան չէր ցանկանում դրանք հաշվի առնել, նա ինքն իրեն կրկնում էր ժամանակավոր նահանջ է, միայն ժամանակավոր, ժամանակ տվեք, երբ կազդուրվեմ, նորից կնվաճեմ հրենոսի իմ սահմանները։ Իսկ հիմա նա հարկադրված էր համաձայնել, որ պետք է ետ քաշել իր սահմանները։ Բայց ուր և ինչքան հեռու։
և կհաջողվի դրանք հետագայում պահպանել։ Նույնիսկ այդպիսի կրճատված տեսքով ֆրանսիական կամպանիա և վաղթե ուշ հրաժեշտը Ֆոնտենբլոյում։ Ծաղրական ժպիտը փոքրինչ բարձրացրեց նրա ծանր շնչող կիսաբաց բերանի անկյունը, ահա թե ինչպիսին է նա Անետայի իլյական։ Վերջի վերջո բոլոր իլյականներն արժեն մեկը մյուսին։ Ահա այս մրջյունի նման, որը մագլցում է լանջն ի վեր, Անետան նույնպես քարշ էր տալիս խոտի իր ցողունը։ Ուր և ինչու։ Քարշ էր տալիս, նույնիսկ իր առաջ այդ հարցը չդնելով, որովհետև ուրիշ միտք չկար բացի մեկից. չլինի թե հանկարծ գայթի իր բեռի տակ։ Բայց ամենազվարճալին այն է, որ հիմա, երբ արդեն շատ քիչ տեղ է մնացել տանելու, դու դեռ վշտանում ես։ Վերջ։ Այնքան շուտ վերջը եկավ։ Անետան դանդաղ իջավ մինչև ճանապարհի ոլորանը, որտեղ մի 100 մետր ավելի ներքևից երևում էր արևով ողողված փոքրիկ մի շալե։ Նա նստեց տաք խոտերի վրա, ծնկները վեր բարձրացրեց ու գրկեց ձեռքերով։ Հովտից եկող անորոշ հռնդյունի, գետակի աղմուկի, զանգակների բվվոցի ֆոնի վրա նա համարյա իր կողքին լսում էր մանկական մի ձայն։ Դա Վանյան էր, որ հաստ ոտքերի վրա օրորվելով վազում էր հավի ծվծվան ճուտերի հետևից։ Եվ մի կարճ ակնթարթում ամեն ինչ խառնվեց նրա սրտի մոտ։ Որտեղ է նա, ով է նա, տատիկ, մայր, թե դեռ ինքն է երեխա։ Բավական է արդեն և այն, որ հասնելով ճանապարհի վերջին, դու իրավազոր ես նորից կրկնելու այդ ամբողջը, գիտես այս ճանապարհը բերանացի և ամեն ինչից բավականություն ես ստանում։ Քեզ այդ չի տրվում ճանապարհի սկզբին։ Նա այնքան լիակատար բավականություն էր ստանում, որ սկսեց ճանապարհի կեսին ինչ-որ տեղ ոտքը կաղկցել։ Իրեն տեսավ ճիշտ այն ձևով, ինչպես որ կար 30 տարի առաջ, ստինքների ծայրերն այրվում էին, դա նրա երեխան էր խաղում այստեղ իր ոտքերի մոտ։ Նա մոռացել էր, որ ընդամենը մի րոպե առաջ ցավը հիշեցրեց նրան ապրած գնացած տարիների մասին, և իզուր էր ժամանակը ձգում իր օղակա թոկը։ Նա բնականորեն ձգտում էր երիտասարդության, և այդ հաշվով չէր խափվում։ Այո, գիտեմ, ինքս էլ ամեն ինչի գիտեմ, բայց աչքերս փակում եմ, փախչում եմ հեռու։ Աչքերը լայն բացած, ցրված ականջ դնելով որոճից ու բոգից նեկտար հավաքող մեղուների բզոցին, Անետան առանձնապես չէր էլ ջանում կարդալ իր երազանքների գաղտնի իմաստը։ Այդ երազանքները կարդաց ուրիշը առանց թույլ տվության։ Մարկն սկսեց անհանգստանալ, չլինի թե մորը բան է պատահել։ Եվ մինչ իր ուղեկցուհիները շարունակում էին վերելքը, ինքը ցած իջավ։ Անետան քայլերի ձայն չլսեց։ Մարկը կանգ առավ, որպեսզի նայի մորը, և հանկարծակի բերեց նրան։ Եվ Անետան իրենից անկախ մատնեց մի ուրիշ Անետայի գոյությունը, բայց որքան էլ այդ փոփոխությունը անսպասելի լիներ, Մարկն այնուամենայնիվ ճանաչեց մորը, նրան, որն ապրում էր իր մանկական հիշողությունների լուսապսակների մեջ։ Նա մոր աչքերով տեսավ երեխային, տեսավ այն հասակում, ինչ հասակում ինքն էր գտնվում հիմա։ Բայց լուսավորումը շարունակվեց ընդամենը մի ակնթարթ։ Այդ երազող կինը, կարծես 6-րդ զգայարանով նախազգուշացված, հանկարծ շրջվեց։ Նրա դեմքի վրայով սահեց բերկրալից զարմանքի ստվերը, և ծիծեռնակի նման սրընթաց նավայրեջք կատարեց իր այսօրվա օրը։ Մարկի առաջ նորից իր մայրն էր։